sé 40. Skyndilega varð Hussein mjög hræddur. Hann var fastur inn í einhverju húsi, en hann vissi ekki hvar. Húsið hafði greinilega orðið fyrir sprengju. Kannski voru einhverjir aðrir fastir annar staðar í húsinu. Nú kom hljóðið aftur. Ofur veikt. Og svipstundu tókst honum að staðsetja það. Það var undir honum. Á hæðinni fyrir neðan. Hann lagði eyra við kalt steingólfið og hlustaði. Fyrst heyrði hann bara æðisgengin hjartsláttin í eigin brjósti. En svo heyrði hann hljóðið betur. Það var ekki ósvipað vælinu sem hann hafði stundum heyrt á friðsælum nóttum þegar kettirnir í hverfinu voru að breyma. Móður hans hafði þá stundum stokkið bölvand á fætur, fyllt fötu af vatni, rokið út af dyrum og skvett yfir kettina sem áttu sér einskis íls von. Kannski var þetta bara köttur, hrættur og leiður og þyrstur eins og hann. Og nú var hljóðið hætt. Í þögninni mundi hann snögglega hvers vegna hann hélt á þessu riffilskoti. Eftir að hann hafði kvatt sofandi foreldra sína, hljóp hann í átt að hverfinu þar sem hann vissi að vinir bróður hans áttu heima. En þeir voru líka horfnir eins og jörðin hefði gleypt þá. Næsta dag gengu hermennum götur í stórum flokkum. Skriðdrekar skröltu yfir allt sem fyrir var og herþotur flugu lágt yfir með þrumugn í. Í miðborginni hafði hópur fólks komið sér fyrir þar sem stóri útimarkaðurinn var áður. Þetta var gamalt fólk sem treysti sér ekki í gönguna löngu til flóttamannabúðanna. Þarna var líka hópur af krökkum á svipuðum aldri og Hussein.